Mim, il colonel sul paese al programma. Campus FM di stazione, il padre Joe Borch, sia nel conflitto che mal professor Joe Perotta. Il Comfort, sta in ricerca, ti ha pubblicato il codba. Fortress Colin, Final Act 1945-1964, in conflitto discuto gli sviluppi politici, economico, sociali, f'Malta, vabbè, l'indipendenza. Insellim del Joe.
L-ħadarba
ħna konna għadna l-semija l-ħadbnu nitkellmu fuq il-PSC, ma forsi namel ftit sfond biex ikun qed nagħmlu wkoll l-aġenda sħiħa tal-programm u problem fuq l-aġenda tal-programm. Ħajkonna il-Blood Commission x'qalet fuq il-PSC u il-Blood Commission x'qalet fuq id-drittijiet umani fil-Kostituzzjoni proveniment ġdid tal-Kostituzzjoni Maltija. Fuq il-kwissjoni tal-Public Service Commission, il-Blood Commission kella tipprova tibbilanċja bej żewġ problemi u bej żewġ estremi kif rajnija bej żewġ interessi, jtrid tassigura l-indipendenza ma fl-istess ħin idher li gvern Malti huwa gvern imma fl-istess ħin ma jsirux affarijiet li mhux suppost isiru. X'inhu t-tip ta' bilanċ li pruvat il-Blood Commission bej l-interessi kollha involuti fil-kwistjoni?
Sewa, mela, ħan nispjegaw x'tip ta' Public Service Commission sabet
il-Blood Commission.
Il-Blood Commission. Għaxin kella.
Bid nibdew mis-situazzjoni kif kienet.
Eżatt. Dina il-Public Service Commission kif sabetha il-Blood Commission kienet dik l-istess kommissjoni li ġiet waqfa taħt il-Kostituzzjoni tal-1959. Iġifieri, meta tneħħiet il-Kostituzzjoni tas-self-government, tal-Responsible Government minn Malta, u ġiet Kostituzzjoni immexxija mill-Gvernatur. Tajjeb? Skont il-Kostituzzjoni, il-Public Service Commission kellha tkun komposta minn Chairman, Deputy Chairman, u minn wieħed sa tliet persuni oħra, tajjeb, li ħadd minnhom ma seta' jkun membru tal-servizz pubbliku, ma setax ikun membru taċ-ċivil. Tajjeb? U dawna kellhom jiġu appuntati mill-Gvernatur fid-diskrezzjoni tiegħu, mela huwa l-Gvernatur li se jappunta li se jaħtar il-Kummissjoni. Kull darba meta tinħatar kummissjoni jew membri fuqha, jista' jkun wieħed miet pereżempju, il-ħatra ta' dawk il-membri kellha tkun ta' 5 snin. Il-Kummissjoni kellha
tkun inbidlu f'dawk il-5 snin?
Le. Biex inbidlu jrid ikun hemm raġunijiet jew ta' saħħa fis-sens li ma jistax ikompli dak li jkun, jew kellha ovvjament dawna jkunu ħatja ta' xi reat kriminali li jagħmilhom unfit for public office. Il-Kummissjoni kellha l-poter li tirrakkomanda l-Gvernatur li dana kellu jimxi fuq ir-rakkomandazzjoni tagħha dwar minn għandu jiġu moti ja impjieg fil-ċivil, minn għandu jiġu bkeċċi,
promotions u affarijiet.
Tip ta' disciplina li għandha tieħu, tajjeb. Bl-eċċezzjoni ma setax tagħmel rekomandazzjonijiet fejn jidlu imħalfin, maġistrati, reġistraturi tal-qorti u xi uffiċjali tal-qorti oħra.
Jħabba l-indipendenza tal-ġudikatura
Qasma sarat tagħmel rekomandazzjonijiet minn għandu jinħatar jew bħala direttur tal-audit tajjeb jew nkella kummissar tal-Pulizija.
Dok jaħtarhom il-Gvernatur.
Dak jaħtarhom il-Gvernatur taħt provvedimenti oħra. Anki fejn jitlu imħalfin għax kellek il-Judicial Service Commission ukoll, eċetera. Dik kienet kif sabu.
Is-sitwazzjoni kif inhi?
Issa il-Kummissjoni pjuttost qed tgħid din il-Public Service Commission kif inhi ħadmet. Mela, laħadmet li blu ma noqodux imbabsu maħħa, tajjeb, u anzi qalet li il-provvediment ta' kif kienet mibnija l-Kostituzzjoni il-Kummissjoni fil-Kostituzzjoni 1959 għandu jiġi kopjat fil-Kostituzzjoni l-ġdida u jiġi entrenched. Mela, din hija pass importanti l-qoddim. Li il-Public Service Commission se tiġi entrenched, allura b'dan il-pass, anke jekk il-qudiem ikun hemm xi tibdil fis-sens li ma jibqax jaħtar għall-Gvernatur, ma jaħtar għall-Gvern Malti, inħabba l-entrenchment tagħha huwa l-indipendenza ta' daw il-membri għandhom ikunu salvagwarjati. Għan niftehmu ġew, jiena kelli esperjenza ta' autorità kostituzjonali li jentrench il-kostituzjoni.
Jekk, għanna dell-autorità xandira.
U debbi ċeċol ta' l-entrenchment, naħseb tajjeb namlu għaċara. Jiena nemmen, bil-qawa kollha, li kifinija infassla l-entrenchment, u dana ma kienx hemm tibdil ta' għoldi mill-qed nitkellmu. Il-membri huma vera indipendenti. Biex membru ma jkunx indipendenti, irid ikun u tendenza ta' bniedem li ma.
Mhux indipendenti.
Mhux indipendenti. Bit-tip ta' entrenchment li għandek u bis-salvagwardji li għandek għall-indipendenza tiegħek, ma jistax nifhem għaliex membru ta' dat tip ta' kummissjonijiet, awtoritajiet, jista' iħoss xi pressjoni speċjali biex jaġixxi mod.
Imma jħossa, mhux għax iħossa minn barra, għax iħossa minn ġewwa. Għax ikun hekku.
Għalhekk qed nagħmel.
Jien niftakar xi jena.
Ma tridini biex ixol tal-entrenchment ġew.
It-tik power hu.
It-tik indipendenza fih. Tajjeb jekk inti trid teżerċita l-indipendenza tiegħek, hija hemmhekk.
Jien niftakar xi jena mill-film Dr. Chivago. Fej wieħed proġunier li kien fuq it-tren li kien għaddejjem bih li kien marbut bil-tajjeb minn idejhom ma saqajh, beda jgħidilhom in-nies. Jien l-uniku wieħed liber u li hawn minnkom. Għaxa għabuja kien marbut li jħos għajk, ma kien għos l-libertà li għajt li jri, u ma mux marbutin u ma jajdu xejn.
Għad l-idina, tan entrenchment importanti ħafna. U ma rridu jkunu ċertu kol li l-uniku ħaġa differenti li jem kien għaddin li l-lum membru ta' bodi li went rex fil-Constitution jistajt naħħabis jek mux għarraġunt li semmejna ta' mart serju, il-mesta xaqdi daktijaw jon kella xaħġa li jkun criminally responsible għalija. Jistajt naħħabis vot ta' żewġ terzi mil-parlament. Għoldi li lebda ministru, lebda prim-ministru ma jista' jinaħħieħ. Id-difensa kiena għawne kiena d-din. Li membru f'dal-kas seta jitneħħa mil-gvernatur. At the discretion of the governor. Jow inkella mil-gvernatur li jkun qed jaġixxi fuq rekomendazzjoni ta' tribunal speċjali li jkun inħoloq biex jeżamina il-każ. Dik in a nutshell hija il-PSC kif kienet qed tara għandha tkun.
Il-Blood Commission.
Issa mbagħad għandek.
Jiġri hawnhekk ukoll f'dal-każ għandna proposta ta' ċertu validità.
Iva. Jiena ntija krettu il-Blood Commission għal ċertu xorb ċertu serjetà li għamlet, jiena naħseb li ma rridux inkunu, daqshekk Maltin iż-żejjed li kull ma naraw minn barra awtomatikament ngħidu mhux tajjeb għax dawn għandhom interessi tagħhom, vera għandhom interessi tagħhom, imma dak li huwa pożittiv għandna naraw bħala pożittiv. Issa, element importantissimu f'din il-Kostituzzjoni u f'dan rapport li qed jissuġġerixxu l-Kostituzzjoni hija li daħlu d-drittijiet umani.
Human rights. Kif semmejt fil-bidu xi ħaġa ġdida l-Kostituzzjoni.
Totalment.
Aw Malta.
Tajjeb.
U qabel ma kienx jiġifieri kien hemm xi raġuni jew għax.
Ma ħana jgħidlek.
Sa l-iżvilupp politiku forsi anke fl-Imperu Ingliż, postijiet oħra jridu indipendenza.
Ħan poġġiha b'mod li forsi tgħidha xi int tidher flippant. Ma naħsibx kienu moda. Inti issa tagħna fil-perjodu meta ġi nwaqqa' fil-Court of Human Rights, tal-Council of Europe, qed nimxu f'dak. Qabel il-mentalità Ingliża kienet li l-leġislazzjoni Ingliża fiha nnifisha tipproteġilek id-drittijiet tiegħek kollha.
Issa aħna rridu nqisu wkoll li meta qed il-Blood Commission jagħmlu l-proposta, naħseb il-Blood Commission żgur li kellhom moħħhom ukoll li qed isiru negozjati għall-indipendenza f'postijiet oħrajn, ma' pajjiżi oħrajn.
Infatti huma għamlu eżami tal-kostruzzjoni oħra li kienu għadhom kif tfasslu jew kienu qed jiġu nfassla fejja għandhom x'jaqsmu mal-human rights. U dawna qalu l-iktar mudell fejn id-drittijiet umani huma attrezz, mux attrezz, huma indirizzati, kemm jista' jkun b'mod sħiħ, hija fil-Kostituzzjoni tal-Federazzjoni tan-Niġerja. Issa tgħidli għaliex in-Niġerja. Għax inti din hija tinsiex diġà Federazzjoni tan-Niġerja, mela inti għandek entitajiet differenti li se għadu federazzjoni.
Federazzjoni in-Niġerja.
Għandek il-Biafra, per eżempju,
kien il-Biafra biex
jaqgħu minnha. Allura, il-ħsieb kien li inti trid tassigura kemm jista' jkun li ma jkollokx dominanza. Dominanza fis-sens ta' dominanza ta'
li grupp etniku partikolari.
Li ma jgħidx kasta drittijiet ta' ħaddieħor ta' minoranzi oħra. U allura daħlu daw l-elementi tal-human rights. U fin-Niġerja dawna kienu taw particular attention to l-Ingliżi kienu jafu. Kienu jafu mhux biss li fl-Afrika għandek il-problema tal-razzezz fis-sens ta' bojot u suwed. Tajjeb, u f'ċerti pajjiżi bħalma kienet is-South Africa, bojot, suwed u Asjatiċi, tajjeb, u għax dika l-ar grupp li kien isofri, id-dixxendenti tat-taħlil bejniethom. Dak kienu dwar sof, għaldieri. Imma kellek ukoll problemi bej suwed u suwed.
Għandu s-suwed ma kienx hemm monolit, ma kien hemm turbijiet u gruppi etniċi li kellhom gwerer bejniethom daqskien kellhom għall-bojot. U l-bojot bejniethom.
Għax aħna għandna tendenza naħsbu l-Afrika Afrikani kollha l-istess. Jiena nistieden li qed jismagħna, jagħmel eżerċizzju sempliċi ħafna. Meta tarek Ewropej inti ma tkunx ta' Ġermaniżi, Franċiżi, Italjani, Pollakki, Ċeki, eċetera. Issa l-istess l-Afrika.
Sabna dabei. Italjani għax ħallejthom barra jinta xi raġuni ma nafx imma.
Kienu jintużaw ukoll, semmihom ukoll. Però Taljani sajt mhux Berlusconijiet. Però niġu għas-serjetà. Aħna nużaw bħal ma użajt inti biex hija l-użanza il-kelma tribù. Issa, meta tnejn tribù qed ngħidu nazzjonal. Il-kelma tribù daħlet mill-Ewropej kolonjalisti biex jagħtu sens ta' inferiorità għal dawn nazzjonijiet, dawn nazzjonijiet. Mhux tribujiet fis-sens ta' mat-slava ċiduru ma jafux jagħmlu bihom
infusom. Nazzjonijiet jiġifieri mhux stati ma' nazzjonijiet.
Nazzjonijiet. Għandna kellhom sens ta' belonging għal dan il-nazzjon tagħhom. Iż-Żulu jara li nifsu bħala parti minn nazzjon ta' Żulu.
Isna qed ngħidu aħna, il-Baski.
Hemm dak it-tip.
Jew il-Lombardi.
Hija, dak, dawet jaraw ruhom bħala parti minn entità, minn entità nazzjonali. Issa ma kienx hemm dak il-kunċett Ewropew ta' sovranità ta' stati, eċetera, eċetera. Għas illum, għax illum waħda mit-traċedji tal-Afrika hija li l-ftaħir fuq is-sovranità tal-istat, fir-realtà tfisser is-sovranità tal-President li qed imexxi fejn moħħu fid-drittijiet tiegħu dawk ta' madwaru u jiġi jqum bid-drittijiet u l-well-being tal-ċittadini l-oħra il-pajjiż. Dan huwa l-każ f'ħafna pajjiżi tal-Afrika biex ngħid kollha, imma fil-maġġor parti.
Allura f'dal kwadru.
Issa f'dal kwadru
qed tippropon.
Tajjeb. Kienu ti rispondu, namel di u koll, il-Blood Commission xassat il-bżonnu koll, tamela ċar li kienet ti rispondi u koll, betta daħħal il-Human Rights, għal-kritika li kienet saret fi xida li semat f'Malta. Fej kienu jgħajdu ħafna drabi f'Malta, fej tutto demokrazija, only lip service is paid.
U kritika kem,
Maltin kem għall-Ingliżi u Maltin anki għall-gvernijiet, Maltin stess. U kien hemm il-biża persistenti minn sezzjoni ta' Maltin u minn ħafna mill-uffiċjali Ingliżi li xiedu quddiem il-Kummissjoni li jekk issir elezzjoni u minto firbaħ l-elezzjoni Malta ssir police state. Dina kienet espressa iktar minn darba lill-Kummissjoni. Issa, huma qalu jekk hux vera jew le, da, irrispettivament, jekk dan li smajna u hux ibbażat fuq fatti jew mhux fatti, il-biża qed teżisti. Mela dak qed teżisti l-biża fil-pajjiż, tajjeb, reali u mhux reali, għandha tiġi indirizzata biex titneħħa. Tajjeb, u għalhekk din il-biża għandha titneħħa billi jkun hemm kostituzzjoni li jkollha l-ewwel ħaġa preambolu di kostituzzjoni li fiha issir referenza diretta għal dikjarazzjonijiet ta' drittijiet umani fil-ċarta tal-United Nations. L-ewwel waħda. Barra minn hekk għandu jkun hemm adozzjoni tal-ħtiġijiet ta' Malta. Tajjeb, tas-sezzjonijiet 49 sa 51 tal 1959 Constitution fejn qed itkellem fuq ċertu drittijiet fejn mhux human rights kif nafu, tajjeb, fil-kunċett tat-tielet kapitlu tal-Kostituzzjoni tan-Niġerja. Mela, qed tgħid, ħarsu li t-tielet kapitlu tal-Kostituzzjoni tan-Niġerja li titkellem dwar human rights, narawhom fid-dawl ta' dak li kien hemm espress li għandhom ikunu d-drittijiet umani anki skont Section 59 u 61 tal- 1959 Constitution ta' Malta, naqdu kollox flimkien u nħorġu minn hemmhekk is-sustanza.
Meta qed tisemmi daw żewġ sezzjonijiet tal-Kumitat.
Għandek il-Religious Freedom per eżempju. Religious Freedom. Tajjeb, Religious Freedom għandha tkun dritt uman, waħda minn drittijiet uman. Dak se inkorporawhom. Dak it-tip. Issa. U magħha rabtu wkoll li kien teżisti wkoll fil-Kostituzzjoni id-dritt kontra li defenduri kontra compulsory acquisition of property. Li il-gvern ma jistax jaqbad joħodlu l-proprjetà lilek mingħajr ma jkompens adekwat għalih. Tajjeb? Issa dawna qalu mela għandu jkun hemm dawka b'mod ċar fiha l-Kostituzzjoni għandu jkun hemm ukoll ġurisdizzjoni apposta biex tipprovdi redress fil-każ li ikun hemm xi ħadd liħos li d-drittijiet umani tiegħu ġew mit-tifsa. Mela qed jaħsbu għal qorti kostituzzjonali li x-xogħol tagħha jkun preċiżament li jittratta każi ta' human rights. Tajjeb, u dana kellu jkun hemm ukoll id-dritt li l-individwu għal prinċipju ta' habeas corpus. Jiġifieri, inti per eżempju ma stax iżommu karrestat għal iktar minn ċertu żmien mingħajr ma jres hekk b'akkuża fil-qorti. Ma jistax arrestak. Ma jistax arrestak mingħajr ma jtingħatu informazzjoni, pereżempju familja tiegħek li inti arrestat, eċetera eċetera, iżommu kien komunikatu. Qed tisparixxi inti minn wiċċ l-art ħadd mi jafġara minnek. Dat-tip ta' affarijiet. Li l-avukat tal-fqar kellu wkoll jkun autorizzat fuq l-insistenza, di importanti ħafna u interessantissima, fuq l-insistenza ta' kull persuna, tajjeb, biex irressaq fil-qorti kawzi ta' infringement of human rights.
Iġi ta' timmura, l-avukat tal-faru, najdu hemm dal-kas ta'
human rights. Iva, tinti għattifem? Għandek dak id-dritt. Ma ninsewx, tu anke fil-Kostituzzjoni tagħna llum, li dinna ħafna drabi ninsewha li l-kawżi ta' human rights tista' tressaqhom anke jekk ma tkunx involut int. Li hija dritt importanti ħafna. Sewa? Għaliex, għax kultant bniedem ma jkunx pożizzjoni għax jaħseb għal ħsibijiet tabbiża u affarijiet oħra li jieħu dak il-pass, però ħadd ieħor jista' jieħdu minflok.
U naturalment naħseb il-loġika warajha hi li t-sur ta' drittijiet tal-bniedem jekk kien bniedem jaffettwani lili.
Iżgur. Iżgur, mhux hekk.
Ewwel f'dat diskors meta qed jfuq libertà reliġjuża u drittijiet l-oħrajn, kien beda jqum l-argument li qam iktar tard l-ispeċi jisu nħabba l-kwissjoni ta' dnub mejjed u mhux dnub mejjed iridu jżiru xi provvedimenti jew le.
Lef dan l-istadju.
L-ċas kien għadhom.
Issa li għandek però hija din, peress li kien hemm teddid li ġieli ntqal li jitwaqfu tribunali tal-poplu.
Di kien itqal l-iktar minnaħa tal-Partit Laburista jekk
allura qalu għandu jkun hemm ukoll provvediment li jaqgħu taħt id-drittijiet umani li proċeduri kriminali jistaw jinstamaw biss u d-dim il-rati tal-pajis. Dak li huma diġa stabiliti, rati li stabiliti bil-Kostituzzjoni. Ma jistax tagħmel rati apposta għalihom, għax inkella dawk ikunu nulli. Tajjeb? Ħarset ukoll għal darb'oħra lejn il-UK Commissioner, il-Kummissjoni, u qalet li il-Kummissjoni
Il-Kummissarju.
Ingliż kellu iżomm id-dritt li jeleġisla għal Malta fuq kull materja. Sadina kien.
Jilleġisla jiġifieri jagħmel liġi hu.
Iva, jista' jagħmel liġi hu. Tajjeb?
Joħla l-Parlament la.
Sadina kien kontroversjali ħafna. Li tajt lil-reġi lil-kuruna iżomm id-dritt tal-prerogativa leġislativa tagħha. Għal-Malta, ġifiri l-kuruna tista' tilleġisla, ma kienx popolari f'Malta.
Imissar daħħalna l-Kummissarju.
Imma kienet xi ħaġa li kienet ilha teżisti u ma kienx tidher stramba. Imissa daħħal il-Kummissarju Ingliż. Tajjeb?
Jiġi għandna tliet ejjun tal-liġijiet. Il-Gvernatur, il-Kummissarju u l-Parlament.
Sewa, issa l-Parlament kien se jkollu, però din is-safeguard li kien hemm. Il-Parlament kien se jkollu perjodu speċifikat li fih seta' jneħħi di l-prerogativa.
Il-prerogativa u l-liġin konkreta?
Il-prerogativa. Għattivja, għoddi li dana kjaġiċi mill-ewel, jistajna ħja. Dana jider li l-Kommissjoni ma tantx ħassita komda, b'dan, u li kjeta t-reġiċi fil-sens, t-reġiċi fil-sens li jissemmi di l-kualita ta' pass, iktar b'riżultat ta' pressjoni li saret, pressjoni mhux pressjoni fis-sens li għallhom tudu tagħmlu hekk, pressjoni mill-kwalità ta' xhieda li kienet semgħet dwar kemm jista' jkun ir-responsabbli gvern Malti, eċetera, eċetera. Dik naħseb li kienet. Issa
iktar kellhom iktar drittijiet umani li semmew?
Le, drittijiet umani jistax ma kienx hemm. Imma tkellmet dwar element ieħor li ġeneralment ma tistenniex kummissjoni kostituzzjoni titkellem fuq.
U x'kien dan l-element?
U dak kienet is-sens ta' nuqqas ta' sigurtà ekonomika li kienet teżisti fil-pajjiż.
U di kif kien titħol taħt il-
Kien titħol fiha x'il-biża' kienet li kostituzzjoni ma taħdimx jekk is-sitwazzjoni ekonomika fil-pajjiż tant tkun ħażina li l-gvern tal-ġurnata ma jkunx jista' imexxi b'mod li jiggarantixxi l-economic well-being tal-pajjiż.
Ma x'għamlhom għamlu proposti konkreti daw xi.
Se dħol f'dawn programm ieħor ġew. Imma huma l-ħsieb tagħhom, jaħarsu l-ħsieb tagħhom. Huma wkoll qed jaraw x'nu l-kwadru usa li fih se tiġi introdotta din il-kostruzzjoni. Il-kwadru usa għandek parti minnu politiku, dak kellmu fuq, għandek parti minnu ekonomiku. Parti minnu ekonomiku hija li Malta qiegħda fil-stat ta' tranzizzjoni qawwija, ekonomika, tranzizzjoni li fija qed jinbidel mill-qiegħ l-istruttura tal-ekonomija Maltija minn waħda bbażata fuq l-infieq ta' servizzi tad-difiża Ingliżi għal waħda bbażata fuq l-industrija servizzi u turizmu. Li kienet. Mela, jekk aħna ma nagħtux każ ta' din il-background ekonomiku, u jekk gvern Malti taħt il-Kostituzzjoni l-ġdida se jsipruħu f'pożizzjoni impossibbli ekonomikament biex jaġixxi, allura iċ-ċans li l-Kostituzzjoni taħdem jew li l-Maltin ikollhom interess li jkomplu jħadmuha hija żgħira ħafna. Speċjalment ħabba l-fatt li inti għandek iż-żewġ partiti Maltin il-kbar qed jgħidu li s-sitwazzjoni ekonomika fil-pajjiż misset irranġa għall-aħjar f'qasir żmien qabel mal-Maltini kollhom rajhom fidejhom.
Għax kellna qishom daw iż-żewġ tendenzi fost il-politiċi Maltin u dawk bħal Borġa li veru minn tof jgħidu jekk ma jkonniex is-seta politika ma nistgħux nirranġaw l-ekonomija. U l-oħrajn bħal ganad oħrajn jgħidu jekk ma nirranġawx l-ekonomija ma nħarżux lejn il- il-dimensjoni politika.
Krollaw u situazzjoni politika
tmur. U il-razzjonal tal-Blood Commission x'kien?
Ir-razzjonal tal-Blood Commission kien.
Kien jew l-ewwel minn daw affarijiet li semmejna.
Li jridu jiżguraw la jgħidu pożizzjoni qas oħra, ma li jridu jiżguraw li biex ngħidlek l-alqa ekonomika hija mod li tista' tiġi miżruha u maħduma sew mill-gvern tal-ġurnata. Minna ma jkunu impossibli il-kondizjoni tal-jum.
Għaxan kien naħseb kien hemm l-argument li oħra anke fost il-politiċi Maltin ukoll u li isma'. Jekk ikun hawn problemi ekonomiċi ħajsaħħaħ minn tof dak il-argument.
Iva, 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 su, su, dak dejjem. Dak l-argument politiku dejjem kien hemmhekk.
Jiġi kienet teżisti issa fil-Blood Commission kienet.
Il-Blood Commission kienet semgħet ħafna dwarha. U naħseb li dik il-biża kienet hemmhekk ukoll. Tinsiex li l-biża kienet doppju fejn jidħol minn tof, kważi daqsxejn kurjuża li ukoll minn ċertu angolu. Jekk l-ekonomija tmur il-baħar se saħħaħ il-minn tof. Imma jekk minn tof ikun fil-gvern u l-ekonomija tmur il-baħar, allura minn tof se jiġi kostet li jdur lejn il-komunisti u Malta tassir komunista. Ma minn kull naħa se morru minn taħt jekk ikun hemm minn tof involut. Dak kien l-argument. Argument tal-biża li fil-fatt ma għalija.
Nistgħu forsi nagħmlu l-aġenda ta' darbuħ fejn naqsu
l nagħlqu fuq din ir-rapport il-ġimgħa d-dieħla billi nħarsu lejdi l-element tal-ekonomija minn għal tal-Kummissjoni u mbagħad nibdew nħarsu lejn il-problemi li kellu ma' Cloud biex ikkonvinċi l-sħabu jaċċettaw dan rapport.
Grazzi ħafna ġew tal-kummenti tiegħek dak kien il-professur Joe Protta bit-tweġibi tiegħu. Fuq il-mistoqsijiet li għamiltin u biex jiddawwa l-iktar l-iżviluppi li kien hemm fuq il-Blood Commission u rapport tagħha, jien Faġa Ġoborġ ngrazzjakom tal-attenzjoni waqt li insellmilkom u nagħmel appuntament magħkom għal-ġimgħa dieħla fejn tiġi anke tajnikom aħna l-aġenda tal-programm tagħna. Saħħa.